У нас зараз стоїть завдання накопичити цю силу, а це до півроку. У нас армія, яка складається не з бездушних людей. Зараз у нас йде така виснажлива оборонна операція, я би так це назвав. Воюємо тим, чим маємо, тішимося тому, що дають. І думаю, що з нашої мотивації і та зброя, яка в нас є, достатньо тому, щоб ми не тільки втрималися, але справді прийшли в контратаку.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Я Іваницький Сергій, ведучий програми «Резонанс». Я дуже радий вітати нашого гостя, генерал-майора запасу Служби безпеки України, військового експерта Віктора Ягуна. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброго здоров'я.
Хочу розпочати нашу розмову зі зброї. Дуже багато зараз говорять про танки, які деякі вже надійшли в Україну, деякі мають надійти чи то навесні, чи то ближче до літа. Для нас оці цифри, які озвучуються, я маю на увазі людей, які далекі від військової справи, вони такі абстрактні, ми не знаємо, наскільки вони можуть на лінію фронту і на хід бойових дій вплинути. Кажуть, що начебто наші партнери заявили про те, що дадуть Україні 321 танк. Але військові експерти деякі кажуть, що якщо б вони надійшли одразу всі, тоді можна про щось говорити. Якщо будуть цикати нам, вибачте за такий жаргон, по 10-20 танків, то невідомо, коли ми зможемо сформувати реальну ударну силу. Роз'ясніть нам, будь ласка, чи 321 танка достатньо, і що до справи постачання, інтенсивності постачання, чи з цим все гаразд, чи є певні нюанси?
Ну, зрозуміло, що є певні нюанси. На рахунок кількості танків важко сперечатися, тому що головнокомандуючий Залужний озвучував, що нам потрібно 300 танків. Але зрозуміло, що ці 300 танків мають бути одночасно, єдиночасно використані десь в якомусь одному напрямку. І коли ти стикаєшся з ситуацією, що справді в тебе є там одна рота, дві роти, там сформований батальйон, там, або навіть бригада, як зараз поляки нам допомагають сформувати танкову бригаду за рахунок тих радянських, колишніх радянських танків, які в них є на озброєнні. І там додатково ще передати нам 60 танків, які створені на основі Т-72 у Польщі, там модернізовані під польські потреби. Тобто кількість танків різних і різноманітних, вона зрозуміла, що вона трошки може загубитися в часі, і в просторі, і того ефекту може не мати. Але разом з тим ми не можемо нічого зробити, тому що, на жаль, немає того складу, немає того заводу, де відкриваються ворота і все виїжджає і нам передається. От в чому проблема. І коли ми стикаємося з тою ситуацією, що там ну, от канадці щось там пошукали, знайшли 4 танки, да? Ті знайшли там 20 танків, ті 14, ті ще щось таке. І в загальній кількості ми справді виходимо на орієнтовно 350 танків загально, що можуть нам передати, це тільки тих так званих німецьких танків та, або сучасних танків. Ну що ми можемо в цьому? Можемо нічого в цьому зробити, не зробити. У нас є найбільший союзник – це Сполучені Штати. Якщо б вони на початках цієї кампанії прийняли рішення про передачу нам важких танків, в них справді є запас старих важких танків. Абрамс М1, які знаходяться на зберіганні, відповідальному зберіганні на їхніх таких спеціальних полігонах. Але треба розуміти, що це не суперсучасний танк, це просто танк іншого покоління, який, можливо, перевищує радянські танки, можливо, перевищує навіть ті танки, які зараз є на озброєнні в нашого противника. Але разом з тим, це різниця між Абрамсами М1 і М2, які вони нам будуть передавати. Це, як вони казали, ті побудовані по аналоговій схемі, ті по цифровій. Тобто, як телефонний апарат старого зразка і айфон. От така різниця. Хоча по зовнішньому вигляду, можливо, вони дуже близькі. Тобто, вони визначили, що вони будуть давати нам саме сучасні, фактично з виробництва. Або ті, що передбачалося для постачання в в американську армію, але вони будуть перенаправлені до нас. Тобто казати, чи не знаю, висловлювати якісь претензії, що нам помалу їх дають, ну їм нам їх взагалі не давали. У нас зараз стоїть завдання накопичити цю силу, а це до півроку. І за ці півроку не пробити, не втратити то положення, яке в нас зараз є. Тому що якщо Росія справді готується до якогось там останнього бою, там кардинальних якихось змін в ситуації, наступу на кінець лютого, початок березня, то нам треба розуміти, що нам треба витримати цей удар з тим, що у нас є. Іншого не дано.
Тривожні слова ви сказали, чесно кажучи, півроку нам треба для того, щоб накопичити ресурси. Це дуже багато, це неймовірно багато. Мені так видається. З того, що ви знаєте, пане Вікторе, звісно, що ви знаєте найбільше з того, що знають всі наші слухачі разом взяті. Є у нас ресурси для того, щоб відбити цю атаку тими ресурсами, якими ми знаємо, що Росія буде на нас наступати. Як скажете?
Ну, в нас ресурси – це наше знання, наша мотивація і то, що ми справді так само не стоїмо на місці. У нас з'являються нові підрозділи, у нас накопичується сила, у нас йде підготовка наших бійців як за кордоном, так і на території України. Тобто ми готуємося так само, ми ж не стоїмо на місці. Зараз остання новина, яка всіх тішила, що створена нова бригада на основі сил спеціальних операцій «Азов». Створена третя бригада Збройних сил України. Це радує, тим більше, що бригада відразу включилася в активні бойові дії на самому небезпечному напрямку в Бахмуті. І я сподіваюся, що традиція Азова і їхня мотивація, їхня підготовка, вона буде на тому ж самому рівні, як і мотивація і підготовка полка Національної гвардії Азов, яка показала свою мужність і свою майстерність в Маріуполі. Тобто іде зміна, іде якісна зміна по фронтам, але є такі непогані, але треба розуміти просто всю правду, що в нас дуже багато виснажених бійців, які починаючи 24 лютого, фактично вже рік і не виходили з окопів. І це так само треба розуміти. І все це в комплексі дає дуже багато негативу. Але я сподіваюся, що позитив буде більше.
А скажіть, будь ласка, нам є чим замінити цих бійців, які вже з 24 лютого активно воюють? Чи тільки ми шукаємо ці резерви?
Ну, по-перше, шукаємо, по-друге, намагаємося все ж таки робити певну ротацію, да? Наприклад, ті бійці, які стоять на менш загрозливих напрямках. Я не кажу, що там курорт, але там є своя специфіка несення служби, але, по крайній мірі, немає там щогодинного наступу противника. Є можливість людям хоча б день-два там перепочити. Ну, наприклад, зняти якусь військову частину там, чи бійців з білоруського напрямку, де є своє умови носіння служби, і здійснити ротацію. І таким чином підняти мотивацію тих бійців, які на білоруському напрямку, шляхом їхньої фактично підготовки в умовах інтенсивних бойових дій, а тих бійців, які вже мають такий досвід, крім того, що вони зможуть передихнути, вони ще принесуть свій досвід на ту лінію фронту, де можливі інтенсивні бої, і їхній досвід може знадобитися в будь-яку хвилину. Тобто, таким чином ми ще можемо якось організувати. На жаль, ми не маємо можливості організовувати якісь відпустки з виїздом за кордон і на море. Але що можемо, я так думаю, що наші керівники Генерального штабу, вони розуміють цю проблему і намагаються якось її вирішити, хоча б в такий спосіб.
З повторним призначенням головнокомандувачем так званої СВО в Росії Герасимова в Україні посилилася так звана ІПСО, тобто інформаційно-психологічна операція. Багато дуже вкидів різноманітних, які намагаються роз'єднати всередині українське суспільство. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, ви як людина професійна, от які бачите найперші ось ці інформаційні вкиди, які серйозно покликані до того, щоб підірвати якраз внутрішню стабільність? От найчастіше з того чуєте і з того, що розрізняєте, що це точно ІПСО. Що можете ви окремити?
Ну, що стосується Герасимова і спроби інформаційно підігріти цю, це призначення. Ну, справді, Герасимов – це людина, яка відповідає за весь комплекс Збройних сил країни-агресора. І він може бачити і контролювати ситуацію по не тільки по лінії фронту, а й в глибині Росії. І може оперувати тими резервами, якими, можливо, не зміг би інший генерал. Разом з тим, треба розуміти, що його призначили не просто для того, щоб він там, от він такий видатний військовослужбовець, і от він зараз все поставив на своє місце. Його поставили фактично в отмістку, щоб він показав. Там ж йшла критика Суровікіна, що от бачите, ми погодилися, ми зняли свою людину, поставили цю, нічого не змінилося, але поки ще гірше стало, ну в такому плані, знаєте. Того зняли, тому що Харків втратив, того зняли, тому що Херсон втратив, грубо кажучи. Ну і тут прийняли рішення, що якщо ти такий розумний, то давай, дай нам до кінця зими вихід на адміністративні кордони Луганська і Донецька. І, тобто, Герасимов теж таки розпальцовався. Чи він виконає це завдання, чи не виконає. Я думаю, що він точно його не зможе виконати, тому що є свої розрахунки, своє бачення того, що там відбувається. І не завжди в них вийде те, що вони дуже хочуть. Тому я сподіваюся, що їхнє бажання залишиться бажанням. То, що вони просувають і намагаються нас лякати, воно не пройде. Щодо конкретних якихось таких ІПСО, які на нас насувають, вони є різноманітні. Від стратегічного рівня до тактичного. Стратегічне – це коли вони намагаються зіпсувати імідж України в світовому масштабі, намагаються забезпечити собі просування тих чи інших наративів міжнародній політиці, та там, що Україна неспроможна забезпечити контроль за тим озброєнням, яке вона там постачається, є величезні проблеми, техніка губиться, техніка втрачається, техніка потрапляє під обстріли, знищується, ну і так далі, і так далі. Ну, це все розвінчується дуже просто, тому що є статистика, є дані, є можливість поштучно перевірити наявність тої чи іншої техніки, поштучно по номерам. І вона втрачається, це війна, вони можуть потрапляти під обстріл. Ну, такого шалених втрат, як розповідає нам їхній генеральний штаб у зведеннях Російської Федерації, то точно такого немає. Це все скеровано і все настільки на нас, ну, можливо, частково на нас, стільки на Захід. Це такий стратегічний рівень, як приклад, я маю на увазі, тому що їх таких багато є моментів, там, на політиків направлені, там, дискредитація. От зараз була останнє попередження, що готується дискредитація наших керівників силових відомств, Збройних сил України, там, керівників у владі, в тому числі адміністрації президента, для того, щоб не тільки дискредитувати, але розсварити, можливо, між собою. Що стосується таких тактичних моментів, останній такий цікавий момент був, це коли в чати, є такі чати, які собі створили окремі бригади, між собою там щось там говорять, там, без якихось там прив'язок до якихось місць, без розкриття якихось там державних таємниць, так між собою. Ну і от в деяких з тих чатів була вкинута інформація про те, що хтось там передав з волонтерів якісь там пельмені, да, і ті пельмені виявилися отруйними, і там потруїлися. Ну, по-перше, всі дуже довго сміялися, тому що, ну, вареники можуть передати, да? Ніяк не пельмені. Щось я не пам'ятаю, щоб нас хтось дуже переймався пельменями в сільській місцевості України. Ну, тобто така собі і псо. Але разом з тим вона зайшла, почала обговорювати, що, ну, коли вже стало зрозуміло, що це не відповідає дійсності, і вона не була перевірена, а просто почала розповсюджуватися не тільки в цих чатах, а й в інших чатах, що нам казали, що в тій бригаді, там туди-сюди, без перевірки, без прив'язки. То вона вже пішла грати свою гру в тому напрямку, що давайте дивіться, що нам передають, а від кого передають, а треба брати тільки від своїх знайомих людей. Ну, такі от, знаєте, такі от. Але по великому рахунку, коли це все стало невідомо, воно дуже швидко все поставило на свої місця, всі заспокоїлися. І ну, той мети, на яку, напевно, розраховував ворога, вона не досягла. Але разом з тим ще це показує на те, що треба звертати увагу навіть на такі дрібнички, які можуть ну, спровокувати якісь такі от на рівному місці, да, там, якісь розборки. Тобто, в першу чергу, спеціальні інформаційні операції, які пробують запустити в нашу сторону, вони направлені на те, щоб спровокувати розбрат, якісь там сумніви, посіяти паніку. І, можливо, все ж таки досягти ту мету, яку вони хочуть, це розділення нашого суспільства на якісь там градації, на виявлення якихось там протестних моментів, настроїв, можливо, вивести людей на якісь протести, пов'язані, не знаю, там, з погіршенням умов проживання, там, з відсутністю електрики, якихось там побутових моментів. І таким чином дестабілізувати ситуацію всередині країни або в окремо взятому сегменті ну, збройних сил, там, правоохоронних органів, чи десь, куди спрямовується та чи інша інформаційна операція. Тобто це все треба просто навчитися. Ми вже рік воюємо, і треба навчитися, що інформаційна гігієна – це досить дуже важлива складова нашого життя. І якщо ви підхоплюєте якусь інформацію, треба чітко розуміти, що ця інформація має кінцеве джерело інформації, щоб воно точно підтверджувалося, її могли підтвердити якісь офіційні особи. А якщо ви починаєте розповсюджувати інформацію на рівні «одна баба казала», і потім опиняєтеся в незручній ситуації, коли зрозуміло, що це брехня, ну то не виправдовуйтеся і звертайте увагу на майбутнє, або краще взагалі не займайтеся тими речами і нічого не розповсюджуйте до тих пір, поки точно на цьому не впевнені.
Окей, тоді ще таке питання уточнення з приводу інформаційних психологічних операцій, які можуть вводити в українське тіло саме російські спецпризначенці. Оте, що зараз розкидають по телеграм-каналах, по деяких сайтах, в тому числі достатньо серйозних. В Ютубі можна знайти, як наші українські адвокати б'ють начебто на сполох, що є так звані переборщування на місцях з мобілізацією, що виловлюють наших хлопців, там буквально в буси їх вкидають, б'ють, і відео часто можна побачити з такою хвилею цих повісток, якої не з безпрецедентною хвилею повісток, якої не було навіть на початку цієї широкомасштабної війни. Це ІПСО, чи реально у нас в Україні є трошечки переборщування з цією хвилею? Як ви вважаєте?
Слухайте, ну коли показують відео, коли роздають повістки на станції метро Райдужна на Троєщині, або десь метро на Виноградарях, ну треба ж розуміти, для киян це зрозуміло дуже смішно, тому що ну, зрозуміло, що немає метро на Троєщині, і Виноградар ще довго не буде побудовано. Тобто з самого початку, коли це все розповсюджувалося, воно мало на меті просто показати в черговий раз, що не треба вірити тому, що ви бачите. Це справді дуже серйозне ІПСО, і воно пов'язане з чим? В Росії в черговий раз думають, що ну, знаєте, базуючись на тому, ми один народ, І реакція на такі речі має бути одна і та сама, як в Росії, так і в нас. Починають запускати то, що ніби могло б пройти в них на нашу аудиторію. Ну, реально, я собі навіть не уявляю, щоб якийсь представник військкомату, ну, по-перше, у нас військкоматів немає, у нас це називається зовсім по-інакшому. Там сервісний центр якось так, вона там дуже довга назва, але точно не військовий комісар і не військовий комісаріат. Росіяни про це або не знають, або просто на це не звертають увагу. По-друге, коли вони починають підхоплювати якийсь бред, пов'язаний з метро на Троєщині, знаєте, ну це так само підказує, що давайте подумаємо, чи є метро на Троєщині. І ситуація пов'язана з силовими акціями проти тих людей, які там на роботу прийшли, там або ще щось таке. Настільки це не відповідає дійсності, що і настільки в нас потужна правозахисна база, що навіть якщо тебе забирають на роботі, ну точно тебе не заберуть в армію прямо в цей день. Ну, можливо, треба ж знати підопльоку, да? Там було відео, коли там справді прийшла група людей, там намагалася людину запросити. А якщо людина ховається вже не перший місяць, там, да? Якщо вона ігнорує всі повідомлення, якщо єдине місце, де можна його знайти, це тільки робоче місце і так далі, і так далі. Тобто треба кожен раз прив'язувати до якогось конкретного нюансу, то не завжди він може відповідати дійсності. Тому треба реально нормально це сприймати. Це вже не перший раз росіяни намагаються нас так залякати. Нам, пам'ятаєте, десь 14-15 рік нам розказували, що там Національну гвардію десь ловлять там на вулиці, колись там з автобусів знімають, чи щось таке. Ну, слухайте, пройшли ми ті часи. У нас достатньо мобілізаційного резерву. У нас надзвичайно величезна кількість людей, які бажали служити, але, на жаль, за станом здоров'я або в зв'язку з тим, що їхні певні досвід не підходить, то їх або відправили додому, або вони десь відійшли в сторону і чекають свої черги. Якщо треба, то думаю, що ми закриємо мобілізаційні питання. Зрозуміло, що у нас немає такої можливості, як в Росії, де вони просто пачками, мільйонами там розкидуються туди-сюди, і їм зовсім не цінні їхні люди. У нас навпаки все побудовано в першу чергу від людини. А то, що є якісь там перегиби, ну треба звертатися в суд, треба звертатися до тих самих адвокатів. Не треба робити окремі випадки, перетворити систему.
Тим не менше, постанова Кабінету міністрів від 30 грудня минулого року говорить про новий так званий резерв для так, і мені неодноразово військові експерти говорили, що в принципі ми маємо переходити до моделі ізраїльської армії, коли всі мають бути готовими встати під ружьо, що називається. Скажіть, будь ласка, чи дійсно зараз ми от цією постановою сигналізуємо про свою готовність вже перевести Україну саме на такий сценарій наше народонаселення? Чи ще ми до цього не дозріли?
Ні, ми ще не дозріли до цього, тому що треба розробити певну законодавчу базу. Але хочу сказати, що все, що пов'язане з от такими резервами, це фактично та сама територіальна оборона або та система формування війська за методом козаків, яка була сама перспективна в світі ще в 16-17 сторіччі, яка актуальна до нас зараз. Коли вся територія держави розподілена за полками, полки за сотнями, сотні за якимось там, не знаю, умовно, куренями, там, да, там, чи як воно там, паланками. От, тобто я маю на увазі, що повністю вся оця структура розподілена, починаючи від села і закінчуючи обласними центрами. І кожна людина, яка є в цьому сегменті, вона розуміє своє місце в цій обороні. І тоді в нас не буде ніяких питань. От у нас є село, да? ми чітко знаємо, що в цьому селі є два чоловіка, які можуть тримати в руках зброю, а п'ять чоловік, які можуть там, не знаю, приймати участь в якихось інших діях, да? Там, підтримати чимось, але не більше. І так по кожному селу, по кожному населеному пункту у нас є, ну, була інформація. На жаль, ми просто не встигли розгорнути повноцінну територіальну оборону, але вона суть не міняє. Якщо ми це все до кінця доведемо, то справді треба буде стояти питання про ізраїльський або швейцарський, або там не знаю, естонський досвід. Та вже дуже багато країн цей досвід приймають, і Польща, і Литва, і Латвія, і інші країни, де люди справді тримають повністю своє обмундирування і однострій, і зброю вдома, знають чітко, що робити в той чи інший момент, знають, якщо вони приписані до бойових частин, знають чітко, куди їм треба прибути на протязі там певної години, так? Тому що ну зрозуміло, що там, наприклад, людина з Львова не буде рватися до Одеси, а одесіт не буде їхати до Львова. Набагато простіше це все скерувати тут на місцях. А кадрові частини знають, скільки чоловік до них має прибути, у них є контакт з ними, вони щомісяця з ними зізвонюються, а щороку проводять якісь збори. І це все, якщо та система працює дуже чітко і нормально, і не треба в останній момент вставати в бандірування, тому що воно в нього вже все є вдома, в тому числі і озброєння, і боєприпаси. І це все працює як годинник в деяких країнах. Тому нам до цього треба йти, і я думаю, що це саме перспективна буде схема територіальної оборони.
Окей, з цим розібралися. Хочу у вас також запитати про нещодавно підписаний закон президентом України Володимиром Зеленським, який передбачає посилену відповідальність перед солдатами, військовозобов'язаними, так званий закон про дезертирство, здається, 8271, думаю, ви добре з ним знайомі. Читав полярні точки зору щодо солдат, щодо цього законопроекту. Одні кажуть, ми били русню і без цього закону, і в принципі, мали більше права. Зараз нас так трошечки притіснили ним. Інші кажуть, що не буду казати ділянки, що були випадки, це офіційно навіть озвучувалось, коли ціле БТГ йшло зі своїх позицій, те, яке залишалося, просто ворог заходив в тил. Так, і тим самим була жахлива підстава для того, щоб повернути свої позиції, треба було жертвувати сотнями і сотнями наших солдат, щоб відвоювати назад вже відвоювані, здавалося, позиції. Тому у мене до вас запитання, чи наскільки коректно цей закон виписаний? Ось, можливо, треба було ще трошечки часу, щоб врахувати всі аспекти, чи цього неможливо було в час війни зробити? Ваша думка щодо цього питання?
Ну, дуже важке питання. Чому? Тому що справді думки були полярно розділені. І я в останній момент все ж таки більш схилився до того, що казав Залужний. Залужний підтримав цей закон. Я думаю, що йому з його верхів'я набагато легше зрозуміти ті проблеми, які ми мали, які виникли. То, що дисципліна в армії має бути, це однозначно. Інша справа, що ця дисципліна має базуватися не стільки на силових моментах, на які більше спирається цей закон, стільки на взаємоповазі між керівниками і підлеглими. Тобто основна маса бійців, вони не заперечували необхідність наявності таких от норм, які мають бути посилені під час військового стану. Але разом з тим в них була інша, ну, не претензія, а, не знаю, прохання, щоб звернули увагу в першу чергу на тих командирів не нижчої, а середньої ланки, які відповідають дуже за життя людей, які бездумно можуть кидати особовий склад на виконання тих чи інших завдань. Слава Богу, що ми все ж таки позбулися радянської практики, і в нас реально набагато легше ситуація з взаємоповагою до бійців. У нас є розуміння і співробітництво, я так сказав би, на нормальному рівні між командирами і підлеглими. Це все обумовлено дуже простими речами. У нас армія, яка складається не з бездушних людей, а у нас дуже багато людей, які прийшли в школу життя, Вони мають, окремі з них мають свої бізнеси, мають керівні посади. У нас колишні депутати Верховної Ради воюють рядовими. У нас деякі генерали спецслужб, які на пенсії, а замість того, щоб бути на пенсії, вони пішли воювати, не афішуючи там свої звання, фактично рядовими в піхотні підрозділи. Тобто я говорю про те, що люди з розумінням і з повагою мають ставитися не тільки до керівників, а й керівників до них. І от ця претензія, я думаю, що вона буде вирішена іншим шляхом, тому що там закон якийсь не можна прийняти. А то, що такий закон мав би мати життя, ну, однозначно. Тому я думаю, що ті третя, вони будуть завершені. Ми все з розумінням поставимося до того всього. Ну і там ще є комплекс заходів, про які я просто не хотів би розповідати. Це дуже тривалий процес. Це створення так званої військової юстиції, це яка б мала можливість керувати і контролювати процес саме в військовому середовищі. Це можливе відтворення судів військових, які би опікувалися військовими, прокуратури військової, збільшити повноваження, створення повноцінної військової поліції, яка б відповідала за скоєння тих чи інших злочинів, і так далі, і так далі. Ну, багато є моментів, і нам треба дивитися, як наших партнерів працює ця система. І якщо ми справді це все зможемо зробити, то це тільки буде позитив для нашої армії, і в майбутньому це виліться в ту систему, яка з якої може будуть колись брати приклад, тому що вона пройшла випробування не тільки часом, а й боями.
Пане Вікторе, дивіться, після блискучої харківської операції і трошечки менш блискучої, але такої досить помітної херсонської, в Збройних силах України, ну так як здається, таких блискучих операцій і перемог на фронтах не було. Можливо, я помиляюсь, мені так здається. Натомість Росія, от з кінця минулого року, дуже довго обробляла Соледар, який, здається, все ж таки, ми відійшли звідти, у нас великі неприємності в Бахмуті, і зараз на Угледар також дуже велика навала, і те саме кажуть про якийсь там наступ на Запорізьку область. Тобто дуже великі небезпеки. Так, скажіть, будь ласка, чому ми не змогли розвинути той успіх? Одні військові експерти, такі як Агілєв там заде, кажуть, що це обумовлено тим, що Європа трошечки злякалася, Америка, нашими успіхами, вони перестали нам давати зброї, щоб ми Росію виганяли зі своєї території. Інші кажуть, можливо, що інші якісь були проблеми, адже стратегічну ініціативу якраз після Харківської і Херсонської операції нам вдалося перехватити дуже і дуже міцно, але ми далі чомусь не йшли. Яка правдива причина?
Правдива причина, що ми просто не могли, у нас не було тих сил, на жаль. А розвивати наступ, не маючи нормальних тилів, можна було потрапити в дуже велику спастку. Коли ти наступаєш, а ззаді нічого немає, і ти опиняєшся, і в тебе немає ні підтримки, ні озброєння, ні логістика не побудована. А ззаді за тобою ще там незачищені міста і містечка, і фактично диверсійні групи гуляють тебе в тилу. Це дуже-дуже небезпечно. І могли просто в якийсь момент виснажитися в наступі, опинитися, і ворог, розгорнувшись, міг би нас просто знищити. І ми тоді не тільки не отримали б свій потенціал, але поки б ще втратили б значні бойові сили. Тому настільки вистачало сил, настільки наступали. На жаль, отак. І справді було багато моментів, пов'язаних із відсутністю достатньої озброєння, і зміною погодних умов, там і цілий комплекс такий був. Сказати, що та ж сама усталість підрозділів, розумієте, ну, люди виснажені були. Зараз у нас іде така виснажлива оборонна операція, я би так це назвав, в якій віддивіться по інтенсивності знищення ворога. Ми ж подивіться, скільки було ворога знищено під час наступу. По кількості людей за добу. І подивіться, скільки зараз знищується. Фактично батальйонна тактична батальйонна група щодня. Це про що говорить? Це говорить про те, що інтенсивність боїв не зменшилася. Вони просто в іншому ракурсі ведуться. І вони ведуться не менш в потрібному ракурсі, ніж ми собі очікуємо. Не буде кожен день наступів. Бувають і відступи, і поразки, і біда, і втрати. Але треба розуміти загальний комплекс заходів. А загальний комплекс, ми зберегли армію, ми армію зміцнюємо, ми готуємо резерви, ми готуємо той броньовий кулак, який допоможе нам піти в наступ, коли буде можливість і потреба. Отак, і так я би сказав. Все ж таки це все залежить від нашого генерального штабу. Їм краще видно. А нам просто треба розуміти, що війна, я це з самого початку казав, і хочу зараз повторитися, війна не спринт. Війна – це марафон, і нам треба витримати той марафон. І не завжди він комфортний, не завжди він нам подобається, але нам треба добігати до фінішу. Це основне. А як бігти? Ну, нам самим визначатися. Чи пробігти всю територію на дриві, чи все ж таки втриматися і зберегти і сили, і можливості. І в кінці зробити той ривок, на який ворог вже буде точно неспроможним.
Одним абзацом з вашого дозволу про Російську Федерацію, то точніше про політичне керівництво, навіть не про військове, політичне. Знаєте, якщо погортати YouTube, то побачиш дуже багато таких заголовків, типу «Путін в шоці від Збройних сил України», «Путін не сподівався побачити такого прориву», або там генералітет Російської Федерації якийсь, не знаю, замах готують на Путіна. Я думаю, а звідки вони всі це знають, що там в Росії відбувається? Ну, не завжди ж Буданов розказує про це. Так. Дуже багато експертів кажуть, що там Путін уже 10 разів вмерти мав за цю війну, але щось достатньо так бадьоро виглядає. Я хочу вас запитати от з того, що реально можна робити висновки. Яке самопочуття у Путіна, маю на увазі не його багаточисельні хвороби, а наскільки в нього реально є зараз план, що він буде робити, що знаємо ми, і наскільки він, ну, все ж таки після першого року війни невдачі оговтався, на вашу думку?
Ну, оговтується чи оговтався він, важко сказати. Думаю, що йому не дуже подобається ситуація, яка зараз відбувається. Він людина, яка звикла до того, що до його думки прислуховується, що його хочуть чути, йому хтось дзвоне, він домовляється про зустрічі. Ті зустрічі щонайменше раз в півроку мають проходити, причому проходити на рівні керівників 20-ки світової, десь так от, такого рівня. І коли він останній рік фактично відрізаний від великої політики і повністю стає ізгоєм, це мало кому може сподобатися. Можливо, йому там хтось не доносить якусь інформацію, але він ж бачить, що йому ніхто не дзвонить, з ним ніхто не хоче контактувати. І в Кремль, крім якихось маргіналів, більше ніхто не приїжджає. І це бачить не тільки Путін, це бачить і та еліта, яка навколо нього. Тому, не знаю, чи вони в шоці від Збройних сил України, але якщо вірити тому, що ми бачимо по їхньому телебаченню, то насправді наративи дуже міняються. Та, від того, що не все так однозначно, і ми на це не очікували, до того, що треба щось думати, може там справді треба якоюсь ядерною зброєю вдарити, щоб вони всі заспокоїлися. Тому що бачимо, що таким методом, яким ми пропонуємо, не виходить. І дуже багато з еліти Путіна це дуже чітко спостерігають, бачать в тому числі і сварки там Пригожин проти Міністерства оборони, Міністерство оборони проти Пригожина, між ними десь там ФСБ, зараз Гіркін з Пригожиним, вони ніби не ходять в якусь там еліту, але за цим всім спостерігає вся країна і не можуть розуміти, що хто такий Пригожин. І чого ніхто не може поставити на місце, а на цьому фоні Росію починає полонити ця братва, яку яка пройшла фронт і очистилася, умовно кажучи. І це так само не всім подобається, зокрема, в тому числі і там, да, і депутатам Держдуми їхньої. Тобто це все в комплексі говорить про те, що оця міцна картинка самовдоволення і перемог, вона трошки тріснула. І ці тріщинки почали розбігатися по всім краям. Це все говорить про те, що запас міцності самої системи ну, надломлений. То, що Путін може ще витримати років 50, грубо кажучи, я в тому не сумніваюся. Тому що тим більше, що є інформація про те, що допомагає не тільки російська медицина, а й медицина західна втримати його на плаву. І це все в комплексі зрозуміло, що дає йому можливості уникати там якихось проблем зі здоров'ям. Тому що в нього не є, ну, напевно, є людині за 70 років, це завжди говорить про те, що в нього щось там має бути. Чи довго його, надовго його вистачить? Я думаю, що так, як він себе веде, його може вистачити не фігурально, як людина, яка здорова чи не здорова, а як людина, яка веде неправильну політику і веде до краху своєї держави. Нам-то це приємно, а тим, що коло нього, не дуже. І я думаю, що в якийсь момент все ж таки зіграється мотивація. Вона в Росії завжди грала в самий останній момент, коли або відсунуть, або ліквідують. Тому веселі часи зараз нас можуть настати, і за цим краще спостерігати зі сторони. Причому подалі від не тільки від телевізора, а й від їхніх кордонів. На жаль, ми маємо такого сусіда, який справді може нанести шкоду не тільки нам, а й всьому світу. Ну, у нас як перемогти його і вигнати з нашої території, нічого не дано.
Окей, тоді останнє запитання, яке встигаю вам поставити, пане Вікторе. В минулому році і очільник Генерального управління розвідки пан Буданов, і ще багато дуже військових експертів. І якщо казати про наше радіо, багато духовних лідерів казали, що вірять, що 2023 рік стане роком перемоги, але от щойно почався цей 23-й рік, і знаєте, так не те, що віра в це пропала, а просто коли питаєш реальні факти, ну, здається, що віра стала сильнішою, що рік перемоги буде вже 24-й, мабуть, тому що 23-й, ну, здається, будемо воювати так достатньо плідно. Що каже ваш професійний досвід, яким цей рік буде, чи в нього є вагомі шанси, що Україна в цьому році, ну, все ж таки переможе цього жахливого змія?
Я думаю, що цей рік покаже світло в кінці тунелю, так от будемо казати. Тобто ми справді вийдемо на якісь речі, де ми будемо розуміти, що ми остаточно перемагаємо, що ми переможемо. Сказати, що цей рік буде переможним, я не можу. Не можу, тому що є свої об'єктивно-суб'єктивні думки, є певна міцність у нашого ворога, ця міцність поки що йому допомагає втриматися, але процеси пішли незворотні, процеси пішли дуже цікаві, і ніхто затягувати процес навмисно не буде. Я завжди дивуюся, коли починають розказувати про те, що от є така думка, що нам намагаються якось стримати, щоб вони не перемогли, щоб ми їх не перемогли дуже сильно, швидко. Ну, є така думка, але я думаю, що це скорше всього, вона така, за аналогією. Ніхто нас стримувати не буде. Є проблема в іншому. Проблема в тому, що вони дуже бояться розвалу Росії і що буде після Путіна. Оце вони, так, да, вони дуже бояться. І поки вони не вирішили це питання, я не бачу от цього повністю повного розблокування всіх можливостей для нашої допомоги. А поки воюємо тим, чим маємо, тішимося тому, що дають, і думаю, що з нашою мотивацією і та зброя, яка в нас є, достатньо тому, щоб ми не тільки втрималися, але справді прийшли в контратаку.
Генерал-майор запасу Служби безпеки України, військовий експерт Віктор Ягун був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Підписуйтесь, ширте в своїх соціальних мережах та коментуйте. Будь ласка, переможемо. Дякую, пане Віктор.
Дякую вам.